Asier Arroita, Asier, kaixo.
Unon.
Zemuz,
Asier. Osongi.
Sri Lankan, gaude Sri Lanka, hartu mapa hartuta herrialderen itxura eta kokapena bere alantzen baten dira, Indiatik gertu dagoen uhartea da eta Indiaren Malkoa deitzen diote.
Gaya gita yangami villili
Eta hoxe da Indiako gaztean, gazte irratean jartzen dute musika. Asier?
Bai, ja.
Zemuz, zaude, Asier?
Ongi.
Ongi, bueno, ez dugu, zera, Sri Lankatik mugitzeko asmorik. Ze, ez genuen erabat ikusi, Sri Lanka. Zure eskutik ezagutu genuen Kolombo, esan zen igun? Gogoratzen ez, nola kontatu zen igun, ba, kasi derrigorrezkoa dela Kolombora joatea, ze Sri Lankara iristeko modu bakarra da hegazkina. Zelen, itxasontziz joan ziteken Indiatik Sri Lankara, baina gaur egun jaz dago. Bidaierik ez daukate itxasontziz iristeko modurik, beraz, derrigorrean joan behar duzu hegazkinez, eta hegazkinek iristen dira Kolombora. Bueno, ezagutu genuen Kolombo hiriburua, egualdera joan ginen ondoren, ibili ginen tuktukean,
bai.
Egon ginen Gale izeneko tokian, bai. Ela izeneko tokian ere bai, Sigirilla ezagutu genuen,
bai.
Eta bideia bukatu horretik leku bat bada ezinbestean bisitatu beharrekoa, behintzat data jakin batzuetan, ez da? Zetoki da hori?
Bai, bizut, kandi ezin dela galdu,
Lankara
egiten baldin baduzu bidaia, kandi ikusi beharrekoa dela. Gauza asko daude egiteko bertan, baina justu data zehatz batzuetan are gehiago. Aukeratu behar da ondo, edo behintzat sorte apur batekin datak behiratuta, ez dute beti ere data zehatzetan egiten, baizik eta mugitu egiten dute pizkat, baina da, esara peraera festivala, seguru gaizki zen duela, ze horre...
Bueno, baina, bueno, horrela mutu
dugu. Gara, bera, ulertzeko modukoa, bai.
Sri Lankako esara peraera festivala. Zer da festivala, ze bere zitazun dauka?
Bueno, guk irudikatzeko pizkate, eske, nahiko zaila da sortzeko. Hola, bote prontoan, nik esango nuke, hemengo pasakaiez moduko badala. Bai? Musika eta dantza, baina Budaren omenez egiten dute, eta talde asko hartzen dute parte bertan. Bertan, pues talde bakoitzak eramaten du elefante bat aurrean. Bai, komitiba modukoa zabaltzen, talde bakoitzak badu bere elefantea.
Bere elefantea.
Bai, eta elefante horiek guztiz apainduta daude. Agertzen dira margotuak, soineko moduko, hola, komanta moduko batekin, belarriak ere, hola, jantzita... argiekin, nahiko ikusgarria da, gau ez egiten da, eh?
Hombre, elefantea bere ikusta nahiko ikusgarria izango,
bai,
bai. Elefante gainera, bat jantziga bere.
Bai, gainera, 50 elefante baino gehiago eramaten dituzte justu espreski festival horretara. Sri Lankan dauden gehienak dira, gaur egune holane, aske bizi ez direnak, gehienak antxe daude, Indiatik ere baten bat ekartzen dute, eta orduak irauten
dugu. Orduan, dira, konparsa moduko batzuk, eta konparsa bakoitzak hasieran dauka bere elefantea.
Hori da.
Eta jantzi edo apaindu egiten dut elefante hori.
Eta bakoitzak egiten du bere dantza klasikoa, edo bere inguruko, edo bere herriko dantza, edo malabareak ere batzuk egiten dituzte, oso ikusgarria da, oso ikusgarria da. Aukera baduzue, gainera, ibilbidean zehar badaude puntu zehatz batzuk, non epaile moduko batzuk daude, puntuatzen eta horrela. Eta bereien aurrean jerartzen badin bazara, ikusten da, holako mai luze batzuetan, ze jendea normalean lurrean jesartzen da. Eta horien aurrean edo inguruan jartzen badin bazara, orduan horre dantzariek eta emoten dute duten guztia eta askoz be politagoa izan daiteke kontua. Gainera, bueno, esan dut pasakaiz modukoa dela, baina hemen ez bezala ezin diezu jarraitu. Osea, jesarrik egon behar zara bai edo bai, turistentzako jartzen dituzte olako aulki berezi batzuk, non ordaintzen dituzu, baina, bueno, jendea normalean, bertako jendeak lurrean moten du janariarekin eta, demora hola jesarrita. Eta ezin zara ez da lekutik mugitu ere.
Ez duzu kalea gurutzatu, zemena debiaz oso, ez da egizte basatzen den, baina joaten zara ez danborra da bat ikustera, eta betiago norbait kalea gurutzatu nahi duena.
Oh,
ez da egizte demontre galdu zaion beste aldea, baina kalea gurutzatu nahi du.
Pues niri antzerako gauza bat gertatu zitzaidan bebai, baina guztiz debekatuta dago, eta nia, ari nintzen argazkiak eta argazkiak ateratzen, eta zena, jo, beste aldetik ere, igual, ikuspegi hobea, ja, aspertuta nengoen beti ikuspegi berberatik, eta, bueno, banoa, beste aldera, eta nik enekien, baina pasatu nuen, osea, gurtzatu nuen errepidea, Eta han etorri zitzaidan polizia, epaia, bueno, mundu guztia etorri zitzaidan bronka botatxera, raleta botaziaten, normala, ze gainan elefantea dode tartean, eta izutu daitezke, eta, bueno, tarte handia dago, talde bat eta bestean artean, baina antza guztiz debekatu da zegoen, mundu guztia behiratu ninduena harrituta, eta, bueno, raleta txiki bat
botaziaten. Esara pera era festivala egokitzen bat zaizu Sri Lankan, ez pakurritu ere kalea gurutzatzea.
Bueno, bronka bota ostean, eta, hala, gero, ibi nintzen poliziarekin, eta epaiekin, eta izketan, eta pizkatu ulertu, hobetu ulertu nuen nondik zetozen elefanteak, eta dantzak, eta, bueno, azalpen batzuk jaso nituen
vale,
behintzat.
Festivalau, hori, festivalau zer egiten dute, Budaren omenez?
Bai, hori da, bertan, kantin badago, bueno, agin bat dute, Budaren agin bat gordetan, zera, templu handi baten.
Nola, agin bat gorreta.
Letagina. Letagina. Bai, Buda, bueno, Buda zendu zenean, antza, errezuten, eta lau agin salbatu zituzten, edo hartu zituzten, eta banatu egin zituzten, bat eslankara biari zuten, eta han ibili izan, bueltaka, leku askotan gordeta eta izkutuan ere, ze badakizu, erlijion arteko gudak eta horre gauzak. Eta azkenean kandin bukatu zuen, baina ezin da ikusi. Osea, gordeta dute, olako ontzi baten barruan ezin da ikusi, eta festival horretan ateratzen dute elefanterik haundienean, aurrean jartzen dute, eta paseatzen dute pasakaiz moduko horretan, festival horretan. Baina esaten dut, bueno, batzuk esaten dute, Budaren agina edo letagina dela, beste batzuk ezetz, ingelesek eskuratu nahi izan zuten, azkenean behartu zituzten eslankakoak letagin hori emoten, eta itxasora bota zuten ingelesek antza, baina lehenago eslankakoak izan ziren pizkat zuhurrak eta aldatu zuten, kanbiazo emon zuten, eta orduan beste bat bota omen zuten, eta hori omen da Budaren letagina, baina nik ez dut ez da irudirik ikusi, biatu dut leku guztietan, interneten eta leku guztietan, eta ez dut irudi bakar bat ere ikusi, hor bai bada templuan eta Erromes piloa joaten dira Erlangatik eta Indiatik templu horretara, baina ez dago ikusterik. Ontzia bai, kanpoko ontzia bai, oso polita, oso doktorea, baina.
Bueno, esara pera era festivala.
Bai.
Zoragarria izango da ikusteko, ez?
Soilik
elefanteak ikusita.
Oso bolita.
Bueno, bideia bukatu horretik beste leku bat topatu zenuen eta arrantzale bitxi baina ospetsu batzuekin egin zenuen topo, ez da?
Bai, hori da, kandin festivala ikusi nuen. Festival horrek, bueno, bost egun zirauten du, gero eta luzea hori ten dute ibilbidea, eta baina ja, bueno, pare baten ikusi nuen, eta erabaki nuen kostaldera jistea berri hori, ja Kolombora bueltatu behar nintzen indiara joateko. Eta trenean urbildu nintzanez, kandiraino, zena, bueno, hemen orain alturan nago, beraz aprobetsatuko bizikleta, eta aldapan bera askoz begozoagoa izaten da bidaia, eta kostalderaino kobidea egin nuen. Eta orduan kostaldean ondartza baten, ikusi nuen ordurarte bakarrik argazkietan ikusita nuena, eta da hankapoloetan igotako arrantzaleak.
Hankapaloen gainean arrantzan, baina zer, oinez joa zela edo hortxe jarrita gandirik edo nola?
Antxe jesarrita geldik, eto. Guk ezagutzen ditugun hankapalo modukoak ez dira, guk hemen ezagutzen ditugu eta atzea eta horra ibiltzen dira. Han makil bakarra da, eta makil bakarra hori ondarretan sartuta dago, oso sakonera gutxira gainera, osea, urak ez du sakonera gehiagirik. Eta makilengo ikaldean badu beste makil batola gurutzatuta, eta trabezka, eta hor jesarri egoten dira, orduak eta orduak, eh? Arrantzan, arrain txikiak hartzen dituzte edo, bueno, zituzten behintzat.
Zituzten, baina zuk ikusi zenituen, jade ez dut egiten edo?
Bueno, a ber, hor egoten dira. Arrantzaleak nik ikusi nituen eta argazkiak atera nituen, gaina irudi oso polita da, oso mitikoa, baina jada ez dute arrantza egiten, oso hori tipikoa danarren, eh? Baude, turisten zain. Nik uste dut turistak arrantzatzen dituztela.
Beraz, itxura egiten dute, doz, ez? Arrantzale plantak egiten dituzte, turistek argazek atera ditzaten.
Bai, ni...
Bueno, ondo pentsatu bat dago.
Bai. Gainera, diru gehiago aterako dute horretan arrantzan baino. Egiten dute pizkata, antzerki pizkatola. Ikusten badin badituzte turistak hurbiltzen direla, egotzen dira makiletara, eta nahi biltzen dira kainaberarekin atxera eta horrela. Baina, fijatu nintzen, eta arrainik ez dute hauek. Ze gauza raroa.
Ze gauza raroa.
Eta galdetu nien, eta esan ziaten, egun horretan korronteak eta ez da gizetaz da gero, eta arrainik esala sartu, baina gero luzez egon nintzen berekin eta aitortu ziaten ja da, bueno, tsunamia egon zenean.
Bai.
Orduan kostalde guztia pues pizka zapustu egin zala eta ja arrainek ez dala sartzen, baina kontrolatu ziren oraindik ere turista asko hurbiltzen
zirela. Hurbiltzen zirela eta esan zuten, bueno, esan zuten, ba, honi etekin atara behar diogu, ez?
Bai, bai, arrazki kameratera ala diru eske datoz, hori badute hor pertsona bat dirua eskatzen. Baina, bueno, polita da, irudia, behintzat oso polita da. Baina turistentzako kaleko antzesle modukoa dira.
Bai. Bueno, Sri Lanka gaude. Pasaren astean entzule bate galdera egin zizun Sri Lankako basoi buruz. Ez esango dugu Sri Lankako basoi buruz?
Ba, bada, barnekaldean baso tropikal ezea, altueran dago oso ezea. Beraz, oso berdea, zuhaitz oso handiak, polita orokorrean, oso polita da, Gainera, paseotxo bate otrekin batzuk egiteko aukera ederra da, Eta animale endemiko nahikotxo badituzte ere. Elefantia barne, bertako elefantia, indiako elefantia, baino pizka txikiagoa da, basoan ibiltzen delako, eta, bueno, haundiak dira, Ondoan jarrit eta haundiak izaten jarraitzen dute, baina indiako elefantia, baino pizka txikiagoa da. Eta, baina, ba, bestutako ere metatik kanpo, te planteazioak gero eta ugariagoa dira, eta batez ere, bueno, marka ezagun batzuk hartu dituzte zera baso guztiak eta basoak suntxitu zituzten eta te plantazioak zabaldu. Gaur egun ere, oraindik ari dira eta, bueno, horri pizkat muga jarri diote. Eta bestaldetik, basoak baino, kostaldean manglar pilo bat daude. Mm. Manglarrak bat izu ez, urrea gazita eta gozoa nazten dane zera horretan. Zuhaitz eta landare berezi asko dituzte eta animali berezi asko dituzte bebai. Eta Sri Lanka izan da lehena manglarrak babesten. Penigorri aldea manglarrak babesten, babestu nahian dabiltzala. Izan ere klima aldaketaren eraginez ere ba, manglarrak galtzen hasi dira eta eta hoe babesteko aleginetan dabiz.
Bueno, Sri Lanka. Asier, ja klasiko bihurtu zeguna. Herrialde batei aio esan aurretik, ze jaten dute Sri Lanka? Nolakoa dira berain otorduak?
Ba, Indian topatu alduzun guztia hemen topatu alduzu. Pizkat, nik esan nuke pizkat garbiago eta pizkat osasuntxoagoa ere badala. Sri Lankako janaria indiako baino. Baina, bueno, batzuk aipatzearen, pues, samosa.
Samosa.
Bada, empanadilla moduko bat, baina triangulo formarekin eta barrubetea, hola, barazkiz edo aragiz barrubeterik. Hori bai, dana, India mesala pikantea da, Oso mina.
Oso mina.
Bai.
Vale.
Gero roti, ospetsua da, indiako ogia lesere ezagutzen dana, bueno, talo potolo modukoa da, irinaz eta olioz egindakoa. Eta bakarrik jan daiteke ogia jaten dugu moduan edo guk ogia jaten dugu moduan ere pues enrollatua edo barrubetea, bai, hemengo bokatak bezala.
Vale. Roti.
Eta gero, bai, eta gero pues janari nagusia edo biryani da. Arroz basmati oso espeziatua batez ere minarekin eta aragi zein barazkiekin eta jogurta pizka batekin, jogurte mikatza hola kogortua. Eta hori da, beraiek jaten duten janari, bueno, ez dakit, esango nuke egunero ez, baina ia biryani. Eta gero, fruta. Bertan, fruta mota asko da, eta danak dira oso tropikoko frutak dira, horre danak oso dira, baina nik bat esango nuke berezia dela, eta da mangostan. Eta da, Sri Lankako frutarik gozoenetariko bat, niretzat, peintzat. Eta oskol gogor bat, hola, gorrizka, oso deigarria, eta behin zabalduta aragi zuri fin gozo-gozoa da. Kipuletak horrek ospinetan saltzen diren kipuletan textura eta itxura modukoa, baina...
Ah, kipulintxoiek hemen saltzen direnak?
Hori da. Barruan hori du, baina han gozo-gozoa da.
O sea, eta izena du esan duzu?
Mangostan.
Mangostan.
Mangostan, bai, hori da. Eta horrek dira, han, bueno, topatu aldituzu Indian beste janari eta janari mota, Hori bai, beti eskatu no espaiz, mesedez, pikanterik ez, baina ez dizuten kasu handirik.
Bai, eta hori, ba, tokatuko zizu, jaki minen bat, eta gero zua botako duzua gote.
Hori, gero, bueno, gero behintzat badago fruta gozoa, hori pizkate...
Bai, goxatzeko,
behintzeko, bai.
Baina, bueno, tira, Sri Lanka zaude, eta segurazki, ba, oportan egon gozara, beraz, ba, bueno, ez da inbesteko sufrimendua izan.
Ez, segure ez.
Ba, Asier, urrengo aztean munduko beste parajen beren batera joango gara.
Bai, hori da. Ia, bizeketa hartuta beste leku ezberdin batera joango gara.
Osondo, etxetik mugitu gabe.
Hori da.
Asier, besarkada bat.
Berdin,
adio.
Berarte, Manu.